Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit să discutăm despre sănătate, dar nu despre sănătatea individuală a fiecăruia dintre noi în parte, ci despre sănătatea în cuplu. Alături de mine se află doamna Elida Ungurean, psiholog clinician, și domnul Horia Ungurean, psihoterapeut de cuplu și familie. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bine v-am găsit!
Bine m-am regăsit!
Astăzi vom vorbi despre sănătate în doi, despre acele sentimente, comportamente și obiceiuri ale cuplului care reușesc ca în timp să-i facă pe cei doi mai sănătoși, dar bineînțeles și despre ce înseamnă o relație sănătoasă. În practica dumneavoastră, câte cupluri sănătoase ați întâlnit?
Din practica mea m-am întâlnit mai mult cu cupluri care au venit datorită unei probleme, pentru că au ajuns într-un impas. Nu m-am întâlnit foarte mult în cabinet cu cupluri care nu au avut nicio problemă, doar au venit să, nu știu, să avem o discuție amicală, să schimbăm câteva idei și atât. Pot să spun că există foarte multe cupluri cu probleme și aceste probleme derivă din anumite cauze, din anumite motive care sunt legate tot de familie sau cuplu. Pentru că fiind pe această psihoterapie sistemică de familie și cuplu, toți facem parte din câte un sistem. Și unul dintre sisteme este acesta, sistemul familial. Și automat problemele de acolo apar și, bineînțeles, acolo trebuie să se și rezolve.
Adică dacă ai venit dintr-o familie care a avut probleme și ai fost crescut în această familie, ai preluat o parte din
tipare
și le aduci în cuplu, în noul tău cuplu pe care încerci să-l formezi, și degeaba încerci să repari sau să-ți construiești o relație sănătoasă, dacă ai aceste tipare nu vei reuși. Este adevărat?
Este adevărat și suntem conștienți că fiecare dintre noi aduce în familie atât tipare, cât și codițe din trecut. Sunt studii care spun că oamenii care sunt sănătoși, cel puțin aparent sănătoși fizic și psihic, au probabilitate mai mare să se căsătorească, să formeze o familie. Pentru că studiile acestea spuneau că oamenii sunt tentați să fugă de lucrurile pe care nu le înțeleg într-o altă persoană și deci nu vor forma o familie în cazul în care ei consideră că acolo este o problemă,
adică în familie este o problemă, da.
În persoana cu care ar trebui să întemeieze acea familie. Și da, venim în familie fiecare cu bagajul lui. Că înseamnă educație, că înseamnă probleme, că înseamnă temeri, că înseamnă obiceiuri, toate sunt aduse în cuplu, în familie și nediscutarea lor, nenegocierea lor, nepunerea la masa de discuție a situațiilor care ne cauzează probleme, se răsfrânge asupra sănătății individuală și de cuplu.
Înainte de a vorbi despre sănătatea în doi, aș vrea să ne gândim la acea perioadă de început în care doi oameni se cunosc, se îndrăgostesc, au fluturi în stomac, totul e minunat, lumea are sens și viața e frumoasă. Din nefericire, se pare că nu durează veșnic această perioadă și studiile arată că după câțiva ani, 2-3 ani, fluturii încep să dispară și începem să vedem realitatea. Asta este chiar este acesta momentul în care dispare dragostea sau se transformă în altceva?
Dragostea este predispusă și atinsă de monotonie. Monotonia este inamicul principal al unui cuplu care nu investește în el și efectul va fi direct asupra înțelegerii, a bunăstării și a dragostei dintre ei. Pentru că dragostea este un sentiment. Sentimentele, prin definiția lor, sunt de lungă durată. Însă, dacă nu-l întreții ca sentiment, da, ajunge să pălească, să se estompeze.
Dragostea asta romantică de la început însă se zice că nu durează. Se transformă într-adevăr în atașament sau în alte forme de iubire și de apropiere sau în obișnuință în cazurile nefericite. Și vreți să spuneți că dacă păstrezi o relație interesantă, faci tot timpul lucruri noi și ai o viață palpitantă în cuplu, atunci poți să fii îndrăgostit până la duși bătrâneții la fel ca în prima zi? Asta să fie rețeta, de fapt?
Nu cred că la fel ca în prima zi, ci mai mult ca în prima zi. Într-adevăr, odată când faci acest pas, și aici apare puțin, să spun așa, trauma, problema, că faci acest pas de la individ singur la cuplu, da, în care mai trăiești cu un individ. Asta înseamnă că vei împărți același pat, împarți aceeași cameră, împarți aceeași casă, și începi să observi și alte obiceiuri cu care trebuie să trăiești în aceeași casă. Nu mai este ca la început, când era doar acel moment al întâlnirii, care dura un timp, de câteva ore, și ajungeai acasă și de-abia așteptai ca să te întâlnești din nou cu persoana de care te-ai simțit atras. Și acum lucrurile sunt cumva văzute după cortină, da? Pentru că atunci mergeai acasă, aveai patul tău, camera ta, lucrurile așezate exact cum vrei tu, obiceiurile tale și așa mai departe.
Și doar visai la persoana cealaltă.
Da, dar acum lucrurile automat se schimbă, da? Pentru că vezi că nu mai ai doar jumătate de pat, câteodată poate un sfert, dacă celălalt partener este obișnuit să doarmă așa mai larg, ca să mă exprim mai frumos, și multe alte lucruri care sunt în viața de cuplu, pe care până atunci nu aveai de unde să le știi ca să te pregătești pentru ele. Nu.
Poate că de aceea sunt unii foarte precauți și testează partenerii, îi supun unor examene, adevărate examene, să vadă cum s-ar descurca în diverse situații. Problema e că niciodată nu poți anticipa toate posibilele comportamente sau situații în care te vei afla în viitor. Ce părere aveți despre testele astea de dinainte de căsătorie?
Depinde acum la ce teste ne referim. Dacă ne referim la niște teste din acestea din care să spun că un bărbat să-și demonstreze curajul sau, nu știu, altele de acest gen, atunci eu cred că cine a conceput acest test sau cine pune în aplicare acest test, să spun că partenera, trebuie văzut care este scopul. Da? Scopul este ca să vadă dacă bărbatul se descurcă, dacă este un individ destul de puternic care să-și merite locul lângă ea. Și atunci acest lucru ne mai spune ceva. Că dacă bărbatul acceptă această provocare și își demonstrează acest curaj și intră în acest joc, înseamnă că este dispus să meargă și mai departe. Probabil din această cauză sunt unele persoane care creează aceste probe și culmea, în acea perioadă de îndrăgostire, probabil este singura perioadă în care partenerul este dispus să intre cu pieptul dezgolit în față și să înfrunte toate probele. Probabil după aia lucrurile se mai schimbă, dar este foarte important, depinde ce urmărești de la început. Dacă urmărești lângă tine să... Obicei asta vine și legat de gen, da? Orice femeie va urmări să aibă lângă ea un bărbat care să o protejeze, care să-i ofere dragoste, care să o ajute să procreeze, care să o ajute să crească copiii mai departe, să nu ducă lipsă de hrană și așa mai departe. Sunt niște lucruri naturale care vin. Dacă urmărești aceste lucruri și pe lângă acesta urmărești ca și tu să răsplătești toate acestea pe care le primești, automat va fi o relație de cuplu reușită. Dar dacă intri într-o relație pentru că părinții, bunicii, cei din anturajul tău spun că e momentul să faci pasul acesta, pentru că toată lumea face acest pas și nu ești convins 100% că vrei să faci acest pas, atunci e clar că intri cu jumătate de pas, probabil nici nu te mai gândești să mai pui probe pentru că știi că oricum vei ajunge acolo și automat cred că relația de cuplu ar putea începe cu stângul.
Care sunt situațiile în care o relație de cuplu este nesănătoasă. Cum ar arăta o astfel de relație?
Situația în care cei doi sunt competitori și nu parteneri. Situația în care relația și discuțiile sunt învinuiri, sunt săgeți aruncate către celălalt. Relația în care tot timpul cineva trebuie să cadă vinovat. Nu este o relație în care să se caute compromisul, ci pe cine spânzurăm, pe cine crucificăm astăzi, pentru că sigur a greșit. Și acea relație nu este sănătoasă pentru nimeni, nici pentru cei doi care sunt partenia, nici pentru copii dacă există, nici pentru cei din jur, pentru că gradul de toxicitate e atât de mare încât să împânzească și mai mult decât cei doi direct implicați în relație.
Mai este aspectul în care vii din familie cu anumite tipare, cu anumite traume pe care le ai și tu nu ești conștient de ele și automat le aduci în cuplul nou format și te comporți și repeți, te comporți după un tipar și repeți aceleași greșeli ale părinților, eventual ale bunicilor, dar nu ești conștient de ele. Atunci
nu le consideri greșeli sau nu ești conștient că le faci?
Nu ești conștient că sunt greșeli sau că sunt lucruri care nu ți-ar îmbunătăți viața de cuplu. Pentru că probabil nici părinții, nici bunicii nu le-au considerat așa, ci le-au luat ca atare sau resemnat, să spun. Pentru că atunci când devii conștient, chiar ești predispus și este posibil să repeți aceleași greșeli, să intervii, să acuzi, să judeci sau nu știu, alte lucruri. Dar în momentul în care îți dai seama de aceasta și încerci să repari, încerci să-ți ceri iertare, încerci să găsești înțelegere, automat relația este alta.
Am observat că statisticile sunt destul de urâte. Jumătate din cuplurile care se căsătoresc divorțează. Este familia mai bolnavă acum ca în trecut? Sunt oamenii mai nefericiți în familie acum ca în trecut? Sau întotdeauna a fost același nivel al nefericirii, doar că acum oamenii au curajul să se despartă?
Familiile au fost greu de format și menținut dintotdeauna, pentru că oamenii sunt foarte diferiți. Și așa cum spuneam de la început, fiecare aduce bagajul lui, la care renunță mai ușor sau mai greu. Cultura noastră tradițională ne-a învățat că trebuie să stai cu soțul, trebuie să stai cu soția, în special femeile au fost învățate că trebuie să accepte, să rabde, să suporte, pentru că familia trebuie menținută, cel puțin pentru aparențe. Și între persoane mai în vârstă există multe cazuri în care soțul și soția dorm separați, chiar dacă ei locuiesc în aceeași casă și nu au divorțat, dar între ei relația nu mai există. Aparent s-a păstrat. Sunt o familie, aparent, repet, funcțională.
În public se țin de mână?
Poate în public chiar se țin de mână, însă problemele din interior există și n-au divorțat, dar nu înseamnă că funcționează.
Din ce motive n-au divorțat? Sunt multe motive economice la mijloc de multe ori. Astea sunt cele mai importante, de fapt?
De multe ori sunt economice, alte ori este blamul pe care îl pune familia pe cei care au divorțat. N-ai putut să te înțelegi cu soțul, n-ai putut să te înțelegi cu soția, nu te mai recunoaștem, nu ești parte din familie, la noi în familie nu se divorțează. Și alții se tem, mai ales ajungând la o perioadă de căsătorie de 15, 20, 30 de ani de la căsătorie, constată că nu se mai înțeleg, nu pot face mare lucru, nu au curaj să meargă să vorbească cu cineva din exterior despre situația lor, așa că rămân de dragul aparențelor, de dragul pensiei, de dragul copiilor, nepoților și relația merge...
Sau nu merge.
Sau nu merge.
Durata unei căsnicii este un motiv să rămâi în ea, chiar dacă este dezastruoasă, chiar dacă ești abuzat sau ești complet nefericit?
Nu, acesta, mă scuzați, nu este un motiv pentru care trebuie să menții o căsătorie. Însă, de obicei, divorțul apare într-un moment de criză în care există o traumă. Și acel moment de criză este foarte important, pentru că cuplul nou format ar trebui să cunoască, să deprindă niște abilități prin care să treacă peste astfel de momente. Aceste momente de criză cred că sunt prezente și în viața cuplurilor care nu au divorțat. Toate cuplurile au probleme și trec prin astfel de crize. Dar au învățat, au dezvoltat modalități prin care să poată să treacă peste aceste motive. Cred că trăim într-o perioadă în care lucrurile sunt mult mai tranșante, în alb și negru probabil, adică ne înțelegem sau nu ne înțelegem, suntem compatibili sau nu suntem compatibili. Nu există linie de mijloc. Cu toate că, să luăm acum prin absurd, dacă viața noastră ar fi în pericol și cineva ne-ar pune să alegem viața sau moartea, și ar apărea așa dintr-o dată și o a treia variantă, că dacă faci, nu știu, un mic compromis, vei trăi, nu cred că nimeni va merge pe partea viața sau moartea, ci va alege acea parte, să găsim o soluție, să ne înțelegem. Cred că aici este problema și nu știu acum, nu mai știu cifrele, cum arătau, dacă divorțul apare la un anumit timp scurt de la căsătorie sau apare la mai mulți ani de la căsătorie. Pentru că după ce apar mai mulți ani, normal, cu toate că există foarte multe și în acea perioadă, normal, cuplul ar trebui să fie cât de cât stabil, închegat, stabil, da. Ei să se cunoască unul cu altul, să știe cum să procedeze ca să treacă peste aceste crize și probleme. Dar acum mai intervin și alte lucruri, și anume această, să spun așa, impresie că ești liber să alegi și că poți să reconstruiești, să o iei de la capăt, să-ți alegi alt partener.
Sau există și sentimentul că te întorci în această junglă a relațiilor în care nu știi ce alegi și dacă este alegere bună. Deci sunt mai multe perspective. Poate că unii rămân într-o relație și din teama de a nu o lua de la capăt și a avea eșec din nou.
Eu ce am întâlnit, au fost cazuri în care persoanele care au trecut printr-un divorț nu au mai dorit să intre într-o altă relație. De obicei, lucrurile, divorțurile pe care eu le-am întâlnit au fost la grad din acesta extrem, de violență în familie, de abuzuri și de tot felul, de infidelități din acestea peste care nu s-a mai putut trece, și automat persoanele au decis să nu mai facă acest pas, probabil tocmai din această, nu știu, gândire că ca să nu o ia la capăt, să întâlnească
altă persoană. Și nu au pierdut ceva? Totuși?
Este bună întrebarea. Oare nu pierzi dacă iei acest pas, pentru că există riscul să ți se întâmple sau există riscul să nu ți se întâmple. Cu toate că riscul să nu ți se întâmple este mai mare pentru că deja tu ai trecut printr-o astfel de experiență și cunoști foarte bine semnalele și poți să pui testele potrivite înainte ca să vezi dacă o persoană va mai repeta sau nu aceeași greșeală.
Există un astfel de chestionar pe care îl putem da? Validat în limba română?
Nu există un chestionar din acesta. Există anumite teste, dar eu aș merge foarte mult pe această pregătire premaritală.
Cât trebuie să dureze această pregătire?
Această pregătire premaritală, câteva luni, probabil un an, în care cu ajutorul unui specialist și cu partenerul de viață, sunt discutate anumite probleme, sunt analizate viețile, familiile celor doi parteneri și automat se identifică și se pun pe tavă, să spun așa, toate aceste probleme. Și apoi rămâne cuplul să discute unul cu altul. Putem trece? Unde putem lucra? Ce am putea face în această situație? Și automat când ai intrat într-o relație de genul acesta transparent, ai mult mai multe șanse ca să o duci până la capăt, pentru că ai un punct la care te poți întoarce mereu. În momentul în care ai ajuns într-o criză din aceasta, poți să spui, îți aduci aminte ce am discutat, știi cum am procedat atunci când am rezolvat, când ne-am gândit, noi ne-am jucat că va veni această problemă în viața noastră și cum am rezolvat-o, și atunci lucrurile merg pe un făgaș mult, mult mai bun. Din păcate, acest lucru se cam ignoră astăzi, nu prea se mai pune accent pe pregătirea premaritală. Folosesc acest termen, nu pe concubinaj. Faptul că două persoane se mută împreună nu înseamnă că se și vor
pregătesc,
cunoaște.
Da.
Sau se pregătesc pentru acest lucru.
Există ideea că este mai bine în cuplu decât singur. Și în multe, multe cărți se subliniază importanța relației în doi. Pe de altă parte, sunt și alte studii care arată că dacă în cuplu ești nefericit sau abuzat, starea ta de sănătate este mai proastă decât dacă ai fi singur. Și atunci totul trebuie văzut pe trei niveluri. Cel mai sus și cel mai bine este un cuplu, o familie funcțională și sănătoasă. Urmează pe al doilea loc viața de unul singur și cel mai jos și de nedorit o relație disfuncțională în care poți fi afectat și fizic și psihic. Aș vrea însă să vorbim despre situația ideală către care tindem toți. Poate unii au și atins-o. Ce înseamnă sau ce beneficii asupra sănătății aduce viața în doi?
Mi-au plăcut câteva studii care s-au realizat pe subiectul acesta. La nivelul anilor 90-2000, în intervalul anilor 99-2000, sunt mai multe studii realizate. Unul dintre ele ia în calcul tinerii căsătoriți și alei cupluri de 18, 21 și 24 de ani și le studiază pe parcursul a 7 ani. Un studiu de durată, nu foarte mare pentru tipul acesta de studiu, dar de durată, cu mențiunea că studiile din nou nu sunt din Europa sau din România. Sunt câteva studii făcute pe Europa pe acest subiect, însă literatura le tratează cu puțin scepticism. Deci mergem pe constatările din studii din Statele Unite. Acești tineri căsătoriți, după primii 7 ani de căsătorie, autoremarcau și autoscorau o mai bună stare de spirit și faptul că se simt mai bine și pot să spună bună stare în dreptul căsniciei lor după 7 ani. Și vorbim de căsătorii la vârste 18, 21, 24 de ani, deci chiar la început. Și la polul opus, un studiu pe parcurs la 20 de ani, care evalua cupluri mai multe, dar la finalul studiului, cele mai multe dintre persoanele implicate în studiu să aibă 70 de ani. Deci vorbim de 50 de ani plus la momentul la care s-a început studiul. Și constatau că familiile care ajung la vârsta de 70 de ani căsătoriți din prima căsătorie se declară mai fericiți, cu mai puține boli, cu mai puțină nevoie de medic, de tratamente și de fizioterapie, decât cei care sunt recăsătoriți, divorțați, sunt cumva văduvi sau în altă situație, dar au fost implicați într-un fel sau altul într-o căsătorie. Deci căsătoria are ceva efecte și durata ei influențează.
O căsătorie bună și funcțională care durează 70 de ani.
Sunt convinsă că
până la 70 de ani.
Până la. Sunt convinsă că n-a fost roz niciuna dintre ele de la capăt până la de la un început până la celălalt, până la momentul studiului, însă și-au dat interesul. Și multe dintre articolele și studiile pe acest subiect spun că indivizii căsătoriți se declară mai puțin stresați, mai puțin anxioși și, surprinzător, partenerii căsătoriți au mai puține probleme cu alcoolul.
Într-adevăr, lucrurile, studiile n-au fost făcute în România.
Nici măcar în Europa, da.
Bun, revenind la cauze, de ce oare cei care trec printr-un divorț sau au pierderi semnificative și un stres foarte mare ajung să fie mai puțin sănătoși? Ce se întâmplă, de fapt, în aceste familii disfuncționale zi de zi?
Există problema suportului social, suportului emoțional, de care avem cu toții nevoie, bărbați sau femei. Nu e vorba că doar unul are nevoie de ele. Au amândoi partenerii nevoie de suport emoțional. Și punctul în care ajungi să îți dorești să divorțezi de cealaltă persoană este un punct maxim în care spui nu mai pot trece peste tot ce a fost, mi-a ajuns până la senzorul de alarmă și gata, de ce să divorțez. În acest punct este deja o perioadă lungă în care în cuplu unul sau ambii parteneri n-au mai avut suport emoțional. Poate unii dintre ei nu mai au suport financiar. Problemele financiare dau foarte multe probleme. Chiar în aceste articole se subliniază că pe populația americană, unde ei se îngrijorează mult de pensiile pe care le au, mari probleme de inimă și, bineînțeles, multă depresie și anxietate pe ideea divorțului. Și concluziile acestor articole, la cele mai multe dintre ele, sunt că, autoevaluându-se, cuplurile căsătorite se declară mai fericite, cu mai multă bunăstare decât cele necăsătorite. Nu spunem că e totul perfect, dar e ceva peste.
Ce învățăm noi de aici, de fapt? Că trebuie să fim căsătoriți odată, că trebuie să fim căsătoriți pe termen lung,
că trebuie
și
să vrem să funcționeze.
Cum să facem asta? Adică nu cum să ne căsătorim, cum să rămânem căsătoriți pe termen lung.
Este o provocare. Și spuneam la început, în primul rând trebuie să-ți dorești acest lucru. Dacă îți dorești să te căsătorești, automat îți asumi acest risc. Când ai intrat în căsătorie, nu înseamnă că ai scăpat de toate problemele și ai scăpat de această decizie. Ci vine următoarea provocare, că îți dorești să rămâi în continuare în această relație. Cum am pus eu problema, este ca și cum ar trăi în aceeași casă doi indivizi care n-au nicio treabă unul cu altul. Dar aici intervine și persoana, partenerul de viață, care contribuie la această decizie. În primul rând, faptul că suntem diferiți, bărbați și femei, este un lucru care ne face să ne apropiem și să dorim să trăim împreună, pentru că sunt unele lucruri pe care noi ca bărbați nu le facem, nu ne trec prin cap, pe care femeile automat le completează. Și invers, sunt tot felul de lucruri pe care noi avem mai mare motivația să le facem în cuplu decât în afara cuplului. De exemplu, este foarte frumos să dăruiești o floare. Poate începi să dăruiești pe stradă femeilor pe care nu le cunoști. Poate faci asta o zi, două, o săptămână, două, dar la un moment dat te vei întreba care este sensul. Bineînțeles că toate persoanele care au primit flori de la tine se vor simți foarte bucuroase și încântate, însă și ele își vor pune întrebarea, oare ce urmărește, oare care este scopul acestei persoane, da? Într-un fel se ajung la niște întrebări la care a da răspunsuri este foarte complicat. Când în cuplu, gestul de a da o floare este unul foarte normal și celălalt partener îl primește ca un gest plăcut care se face în cuplu, în familie. Poți să-l faci oricând acest gest și va avea aceeași semnificație, poate câteodată mai mare decât a avut prima dată, și în felul acesta întreții această relație. Deci în cuplu unele gesturi au o mai mare semnificație decât ar avea în afara cuplului. Și acest lucru crește nivelul, să spun, de dorință de a rămâne acolo. Dar noi toți ne dorim binele, toți ne dorim liniștea, toți ne dorim să fim protejați. Păi cine ar pleca dintr-un loc acesta în care totul este frumos și ești apreciat și iubit așa cum ești tu? Pentru că și acest lucru este foarte important. În momentul în care intri în cuplu și primul lucru pe care îl faci, începi să îi spui partenerului sau nu îi spui, începi să-i dai de înțeles sau nici măcar atât, începe el să-și pună întrebări, oare ce vrea de la mine, și începi să-l schimbi, să încerci să-l schimbi, să-l încadrezi într-un tipar, automat cuplul nu va funcționa niciodată.
Era o glumă pe internet, în spatele fiecărei femei supărate este un bărbat care habar nu are ce a făcut greșit. Cred că aici intervine ideea aceasta de comunicare, să poți spune ce nu îți place sau nu îți convine exact în momentul în care se întâmplă, dar și într-un mod în care să nu-l superi pe celălalt, ceea ce e foarte greu. Trebuie exercițiu.
Este greu și asta spuneam la început. Ești hotărât să mergi până la capăt? Ești hotărât să-ți argumentezi punctul? Ești hotărât ca să ai această mulțumire că cel de lângă tine a înțeles până la urmă ceea ce vrei tu să faci, ceea ce vrei tu să-i spui, și că nu este un lucru prin care vrei să-l ataci, prin care vrei să-l dobori, să-l pui la colț, ci este un lucru pe care îl spui ca să se rezolve, situația, problema respectivă să ajungă la o rezolvare. Mi-aduc aminte de un caz în care doamna era foarte nemulțumită de faptul că soțul venea la servici la dumneai cu buchete de flori, cu tot felul de surprize. Și acasă era soț. Și doamna era foarte nemulțumită că, dom'le, acolo, în văzul tuturor, în public, face aceste gesturi și mă simt minunat. Dar aș vrea să le facă și acasă. De ce nu le face și acasă aceste gesturi? Și era foarte contrariată și nemulțumită, dar niciodată nu i-a spus acest lucru. Pentru că, probabil, dacă îi spunea, atunci el se discuta cu ea și probabil aflau de ce face acest gest și de ce depune atât efort ca să îi aducă flori la servici și nu face acest lucru și acasă.
Această dorința de a evita discutarea problemelor e cauzată tot de teamă, nu? Teama de a nu fi respins sau de a nu pierde și ceea ce ai.
Teama de a nu mai scapa un conflict, teama de a nu mai rupe atmosfera care, cel puțin aparent, e plăcută.
Pentru că vorbim despre sănătatea în cuplu, aș vrea să vă întreb dacă stilul de viață al celor căsătoriți este mai sănătos decât atunci când sunt singuri.
Depinde de alegerea fiecăruia. Poate fi mai sănătos prin faptul că în doi își susțin alegerea. Am spus că vom face mișcare, haide să mergem împreună la jogging, haide să mergem împreună la not sau la cățărări sau ce alege fiecare. Și poate, într-adevăr, să fie mai sănătos. În același timp, partenerul și prezența celei de-a doua persoane poate să fie declanșatorul pentru comoditate. Am venit de la serviciu, suntem obosiți, deschidem un film plăcut și asta e tot pe astăzi. Când ritmul meu de activitate și de investire în mine și de dezvoltare personală era mai activ înainte de a avea această relație.
Acum, eu am văzut situații în care înainte de căsătorie sau înainte de a avea o relație, o persoană mânca mai nesănătos și apoi, pentru că mâncau împreună, și-a schimbat stilul alimentar, dar am văzut și situații în care o persoană singură reușește să slăbească sau să aibă o dietă sănătoasă, dar când este în cuplu nu mai poate să se abțină sau mănâncă tot felul de lucruri nesănătoase. Cum putem ajunge să ne formăm cumva obiceiuri comune bune? Care ar fi metoda prin care să respectăm un program de alimentație sau de exercițiu fizic sau chiar de combaterea stresului?
Tot prin activități pe care le facem împreună. Diferența este doar această dorință. Pentru că dacă nu îți propui, nu îți dorești să faci acest lucru, atunci nu se va întâmpla nimic. Nu vine nimic de la sine în cuplu. Totul trebuie adus acolo în cuplu. Orice idee trebuie discutată, trebuie adusă acolo și văzut cum este mai bine dacă ne dorim sau nu să facem acest lucru. Mai spuneam acest aspect că tendința normală a noastră este să fim cât mai lejeri, să ne simțim cât mai bine, să stăm cât mai mult. Asta este o tendință. Dacă nu avem o preocupare de a ne întreba, este bine? Nu este bine. Hai să studiem cum este mai bine. Este bine să facem mișcare? Ar trebui să introducem acest obicei? Am văzut pe internet foarte multe filmulețe din acestea postate de cupluri care fac exerciții fizice împreună. Cu tot felul de... lucrează cu toate grupele de mușchi și în loc să aibă, să spun, niște haltere sau niște greutăți, folosesc greutatea partenerului pentru a face aceste exerciții și merg de plăcere împreună la sală, pentru că în primul rând sunt împreună și au și acest stil de viață sănătos. Este posibil ca într-un cuplu să existe două persoane care să aibă două hobby-uri diferite. Să spun, unei persoane îi place să zboare cu parapanta și cealaltă persoană totuși nu a reușit să-și învingă această frică de înălțime. Da? Cunosc un astfel de cuplu în care
ea face fotografii cât stă pe munte și îl așteaptă pe el să coboare după ce a stat în aer până s-a săturat.
De obicei este invers. Partenerul care face fotografii este cel așteptat.
Da, și cuplul funcționează din ce cauză? Pentru că au ajuns la un compromis, da? Împreună merg la munte, numai că unul face un lucru, celălalt face celălalt lucru și împreună sunt mulțumiți. Dar au un singur scop, de a ieși în natură, de a face sport, pentru că urcă până acolo pe munte și acolo, după ce fiecare își face acest hobby, coboară și astfel au câștigat. Din toată această activitate au câștigat, chiar dacă nu fac împreună acest lucru la final.
Până la urmă nici nu știu dacă este foarte bine să stai tot timpul împreună sau să faci absolut toate activitățile împreună. Puțină separare în toată fuziunea asta, cred că face bine relației. Mai avem puțin din emisiune și aș vrea să discutăm un aspect mai puțin plăcut. Când unul dintre parteneri nu mai este sănătos, când unul dintre parteneri se îmbolnăvește, are o problemă și celălalt trebuie să îl susțină. Sau când copilul care se naște nu este sănătos și unul dintre părinți stă permanent cu copilul. Multe cupluri se separă, se despart când apar astfel de probleme. Este vorba despre niște cupluri care n-au fost de la bun început prea unite sau prea sănătoase?
Este vorba despre această traumă care spuneam mai devreme, care este foarte grea și este o povară foarte mare și într-adevăr așa este, majoritatea cuplurilor nu pot trece peste acest lucru, și anume partenerul bolnav sau un copil care are o boală. Pe de o parte este o tendință naturală de a încerca să stai lângă persoane care sunt sănătoase și care pot să-ți asigure nevoile tale. Astea sunt instinctele, da? Nevoile. Dar ce spune rațiunea? Pentru că aceste crize apar în viață după un anumit timp. Cuplul nu a reușit să-și consolideze relația, în așa fel nu a găsit metodele sau modalitățile prin care să treacă și peste această criză. Ce se întâmplă acolo? Această criză este una nemai întâlnită, este una foarte mare și într-adevăr cele mai multe cupluri pun capăt aici. Care ar fi motivul? Motivul este că nu mai suportă să stea acolo și să își vadă neputința în fața acestei situații. Pentru că dacă vorbim de o boală incurabilă a partenerului, asta înseamnă că probabil va dura mult timp, mulți ani, în care el va fi în aceeași stare. Dacă vorbim de un copil care are la fel o boală, înseamnă o persoană care va fi dependentă foarte mult timp și automat, într-un fel, se strică tabloul cu care a intrat în căsătorie. Pentru că toți își doresc să se căsătorească, să aibă copii sănătoși, să nu se îmbolnăvească, să îmbătrânească împreună și să moară fericiți, îmbrățișați. Să spun că acesta este tabloul. Însă nimeni nu se așteaptă ca tocmai lor să li se întâmple acest lucru. Și datorită lipsei de exercițiu sau, să spun, nu știu să ceară ajutor sau nu se gândesc la acest lucru să ceară ajutor, nu reușesc să se recalibreze pe noua situație. Și pentru că lipsește această recalibrare, ei încearcă să își refacă tabloul pe care l-au de la începutul căsătoriei, bineînțeles cu alt partener, și să continue. Este greu, deci este un lucru foarte greu ca să reușești să te recalibrezi și să mergi mai departe pe această cale, pentru că ai depus un jurământ, ai făcut un legământ, la bine sau la rău, să fii acolo lângă partenerul tău.
Cred că este foarte greu atunci când începe o relație în deplină stare de sănătate și unul dintre parteneri se îmbolnăvește. Ce mi se pare însă admirabil este situația în care de la bun început unul dintre parteneri este bolnav de o boală cronică și celălalt îl iubește necondiționat, poate chiar în ciuda problemelor prin care acesta trece. Și mă întreb uneori dacă nu cumva această situație în care partenerul sănătos trece peste egoismul lui, nu cumva asta înseamnă dragostea adevărată, necondiționată.
Noi am putea spune de aici, de la în acest studio, că da, dar numai o persoană care a trecut pe acolo ar putea să ne spună și să ne vorbească despre acest lucru.
Și despre încercările prin care trece. În ultima parte a emisiunii, în ultimele minute, aș vrea să vă întreb unde se poate face această educație premaritală, această consiliere pe care un cuplu ar trebui să o aibă înainte de căsătorie, tocmai pentru a învăța sau a avea niște unelte cu care să rezolve conflictele.
Pentru anumite religii, acest tip de consiliere se realizează cu pastorii, păstorii, preoții. Pentru cei care nu vor să apeleze la persoane confesionale, pot să utilizeze psihologii pentru acest lucru și pot să-i utilizeze cu încredere, pentru că există resurse și metode și armament prin care să descoperi, să testezi, să evaluezi ceea ce aștepți tu, ceea ce așteaptă partenerul, să pui de comun acord așteptările fiecăruia, bagajele despre care vorbeam inițial și să te pregătești, cel puțin teoretic, pentru anumite situații care vor veni ulterior. Și spun teoretic pentru că nu poți aproxima niciodată, anticipa sau prevedea ce ți-aduce căsătoria și ce ți-aduce viața în doi.
Și trebuie ținut minte cumva, cred eu, că atunci când apare o problemă în viața ta sau în viața cuplului, poți apela din nou la consiliere. A, atunci când ai o durere și te duci la medicul generalist, la fel te poți duce din nou la psiholog. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și ne-ați împărtășit din experiența profesională și de viață și sper că ne vom reîntâlni sănătoși cu toții. Sănătatea este un dar pe care trebuie să îl păstrăm. Doamnelor și domnilor, au fost alături de noi doamna Elida Ungurean, psiholog clinician, și domnul Horia Ungurean, psihoterapeut de familie și de cuplu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!